kungumbiko omuhle kakhulu ebese ukhangelele ukuthi vele besitsho ukuthi impilo yani ukuziphela isoziqedwe umbobo ayisozithodwe ngama-missile kodwa izaqedwa ikhulumisane. So-ke khona kwesekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngasebe besilayo labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela apha layo kuyatshengisa ukuthi sokuyiswa kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyokugcine ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kuzakhulumiswana kuze kufike lapho kukhulumiswa okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizibayo yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngala zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amanje ama-Palestine abe amazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezi ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kufa i-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So uma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba le sivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel ezweni lokushitsho yinto endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi phose empi ingaba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokulandela okwenzakeleyo. And le qiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananzela ukuthi impi ayincedisi. Engxenye isikhathi esibizeka ukuthi isivumelwano fanele sibe khona nesokuthi kuba lokho kuthiwa i-compromise ngi-give and take kuthi bavumelane hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje 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 makulalokhu sizenzeni nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehle ingahlabi khona. Kodwa ukuthi ngathi ngesikhathi esingalani ngavele impi ekhiswana sifuni yabo ngicaza okanye ofunini nasifuna ukuthi isivumelwane kube nezinto ezibhala abantu isivumelwane ezenza ukuthi impilo evele ingasabi khona. Kodwa nangabe bona ngathi kulokuxabana bafuna ukulunga kube nendlela ukuthi kube lekunye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi shuka ngabe lento enje khulumiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inyankulu kakhulumiswane. So futhi thina into sifuna ibe khona impilo ime kokuphila kodwa izakuma kuphela ngaba lama-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandela